Olisihan se pitänyt arvata. Kun uutisissa oli kerrottu, että yhdessä asuminen ahdistaa nuoria asevelvollisia, alkoi politiikan kentällä perinteinen mäyhääminen. Kyllä ei ollut aikaa eikä varaa ahdistua silloin, kun minä olin. Ja niin edelleen. Asepalvelus näyttää monien mielestä edelleen olevan maskuliininen ja sukupolvien yli periytyvä pakollinen piina. Siitä selviydytään kukin vuorollaan ja sitten sitä ollaan niin asiantuntijaa, sekä turvallisuuspolitiikassa että mielenterveyden hoidossa. Äsken mainitun uutisen yksi ydinkohta oli, että nuoret oudoksuvat esimerkiksi yhdessä asumista ja yhteisten vessojen käyttöä. Voisiko kuitenkin ajatella niin, että maailma on pikkuisen muuttunut vuosien varrella? Kuussa on käyty ja tekstiviestikin on keksitty. Tässä muutoksessa varussotilaan olisi kuitenkin edelleen elettävä samoissa vanhoissa hajuissa, huonossa huumorissa ja aivottomassa tottelemisen kulttuurissa, jatkuvasti yhdessä noin 10 muun hikoilevan unissa puhujan kanssa. Tsaarin ajasta on edetty sentään sen verran, että Elisabeth Rehn vuonna 1990 komensi puolustusministerinä kasarmien vessoihin ovet. Siihen asti piti ulostaakin läpinäkyvästi. Aseellinen maanpuolustus on tärkeää. Mutta nykyajan aseellinen maanpuolustus on myös erityisen haastavaa. Se on motivoituneiden ammattilaisten hommaa, ei massojen muokkaamista tykinruuaksi. Siitä pitäisi maksaa osaajille palkkaa. Kaikki arvo sille, että takavuosikymmeninä intti tuotti yhteisen kokemuksen kokonaisille miespolville. Varuspalvelus tavallaan jopa tasa-arvoisti erilaisista sosiaalistaloudellisista taustoista tulevia yksilöitä. Heidät kaikki riisuttiin siviiliminästä. Sitten päätettiin uusi nokkimisjärjestys palvelussuorituksella ansaittujen kauluslaattojen perusteella. Köyhän lapsi saattoi päätyä kouluttamaan aatelisperheen vesaan. Oli myytti miesten koulusta, jossa syrjäytymisvaarassa olevakin saattoi saada uusia eväitä elämään. Nyt enää 2/3 miesikäluokasta käy läpi armeijan. Ne, joille siitä voisi olla sosiaalista hyötyä, putoavat tai pudotetaan pois etukäteen tai kesken kauden. Naisten mukaantulo ei oikeastaan lisännyt tasa-arvoa. Heille kun velvollisuus on vapaaehtoisuus. Oikeastaan sukupuolten lisääntynyt kirjo sotavaltion harmaissa on vain tuonut todellisen epätasa-arvon entistä selvemmin esiin. Ei ole voinut välttyä seuraavalta ajatukselta. Vallitsevassa tilanteessa puolustusvoimat poimii hyödyt kahdesta vastakkaisesta järjestelmästä, yleisestä asevelvollisuudesta ja ammattiarmeijasta. Palveluksessa kun pidetään halvalla hyväkuntoiset, perusterveet, hoikat ja lahjakkaat. Päivärahat kuitenkin riittävät edelleen suurin piirtein sotkun munkkiin ja iltalomatuoppiin. Suomalaisten yhteisin sukupolvikokemus taitaa tätä nykyään olla ripari. Seuraavan kerran kohdataan samalla tasolla hoitokodin vaipoissa. Asia voisi olla toisinkin. Suomeen sopisi yleinen ja yhtäläinen kansalaispalvelus. Kesto vaikkapa 3 tai 4 kuukautta, sukupuoleen ja vakaumukseen katsomatta. Palveluksesta voisivat vapautua yhteiskunnan perusturvallisuudesta huolehtivien alojen ammattilaiset, esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöt, sotilaat, pelastajat ja vastaavat. Muut suorittaisivat kansalaisvelvollisuuden sopivassa vaiheessa noin 18 ja 28 ikävuoden välissä. Tekemistä taatusti riittää ikäihmisten hoivassa, ympäristön suojelussa ja maahanmuuttajien tukemisessa, vain pari esimerkkiä mainitakseni. Sopivia palveluspaikkoja löytyisi myös asevoimista. Uuden palvelusmallin teoriaosuudessa voitaisiin käydä läpi pari juttua, jotka eivät nykyään tunnu olevan tuttuja peruskoulun tai toisen asteen suorittamisen jälkeen. Miten tilaan verokortin, miten kirjoitan reklamaation, mitä oikeuksia itse kullakin on Suomen ja Euroopan unionin kansalaisena. Kansalaispalvelus tarjoisi myös yhteiskunnalle mahdollisuuden tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevia ja auttaa heitä ajoissa elämänhallinta edellä. Sotiminen jäisi sotilaille tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.